Se on Asa, morjesta. Tänä kesänä Yle Puheella veden läpi 10 jakson sarjan, missä puhutaan ammateista utopiassa. Eli mitkä ammatit olisivat olemassa minun ihanne yhteiskunnassa.
Yle Puheessa keskiviikkoisin kello 1. Asa. Yle.fi/puhe. Yle Puheessa keskiviikkoisin kello 1. Asa.
Noin 5 vuotta takaperin ystäväni kertoi minulle näystä helsinkiläisessä superhypermarketissa. Näillä kusen keltaisilla halogeenikäytävillä, missä sipsilaatikot kokoontuvat päällekkäin ja muodostavat rivejä, oli McLaren lippiksinen nuori mies, joka viitto puolisoaan lähemmäksi. Ja kaveri katseli selän takaa tilannetta ja tämä lippispäinen mies sanoi vaimolleen, että katsos vaimo, täällä on noita luomuvihanneksia. Ja räkätti, molemmat räkättivät räkästä nauruaan päälle. Minun ystäväni, joka on kiinnostunut luomutuotteista, hämmästeli tätä suuresti ja kertoi minulle tästä tapauksesta. Kyselen, että miten minun mielestä, onko ihminen sitä, mitä syö, kautta kiinnostaako ihmisiä enää, mitä me syömme. Luomumaailma on uutta meille kaikille ja superfoodit ja muut ovat tulleet aivan lähiaikoina ja niistä tietoa ei välttämättä ole ihmisillä paljoa. Olemmeko sitä, mitä me laitamme suusta? Kiinnostaako meitä, mitä me syödään? Ja vaikka ei kiinnostaisi, niin jotain meidän pitää kuitenkin suusta laittaa alas. Ilman ruoantuottajia mikään yhteiskunta ei pitkään sinnittelisi. Hullunkurista tässä on se, että vaikka me emme tulisi toimeen ilman ruokaa, niin meidän ruoantuottajat tällä hetkellä ei tule toimeen ilman EU-tukia. Tapahtumasarja on toteutettu niin, että kuluttajat saisivat mahdollisimman kohtuuhintaista ja hyvää ruokaa kauppoihin, ettei ruoan hinta räjähtäisi. Ruokaa me kaikki kuitenkin tarvitaan. Minkä takia ruoka sitten muodostuisi liian kalliiksi ihmisille? Onko maanviljelijöillä sormet pelissä vai kuka? Mikä taho vetää välistä? Kuka laittaa isoimman hintalapun väliin omasta työstään? Kun rahan valta on uinut jokaiseen yhteisöön ja joka puolelle palloa, niin minun ennakkoluuloni jäävät siihen, että maanviljelijöillä on se kaikista heikoin rooli tässä pitkässä ruoantuotantoketjussa. Heillä ei ole paljon vapaapäiviä ja kun on kylvä tai sadonkorjuu, niin ymmärtääkseni työtä riittää yön puolelle ja lepoa ei tule edes silloin 7. päivänä. Mikä sitten on paras tapa viljelijälle toimia? Voiko tilanne jatkua tällaisena vai pitääkö meidän saada muutos meidän maanviljelykulttuuriin? Pitääkö meidän saada muutos koko meidän kulttuuriin, tähän rahanvaltakulttuuriin? Kuinka paljon ihminen voi käyttää maata hyväkseen niin, ettei se saastu ja mene piloille seuraavilta sukupolvilta, kun loppujen lopuksi tilanteemme on se, että maailman populaatio on räjähtänyt ja kasvaa kovaa vauhtia. Uusiutuvia energiansäästölamppuja ja muita energiaa säästäviä teknologisia mööpeleitä tulee joka tuutista, mutta samaan aikaan meidän energian kulutus jatkaa kasvuaan. Siinä helposti nousee se Leif Färdingin mainitsema kiven harmaus kasvoille. Se vetää apeaksi, kun kuitenkin A ja O ihmisjärjen mukaan olisi pitää viljelemämme maa puhtaana ja hedelmällisenä seuraavillekin sukupolville. Onko meillä muita vaihtoehtoja ja miten voimme toimia tänä päivänä? Tänään me saamme studioon maanviljelijän, ruoantekijän, Jyvä Jemmarin nimeltä Markus Eerola. Hän viljelee Hyvinkäällä luomutuotteita ja kyselemme häneltä maanviljelijän työstä Suomessa, EU:n niskalenkissä tai vapaana miehenä, mitä kaikkea työhön kuuluu ja mitä haasteita se tuo mukanaan. Onko niitä internetissä parjattuja tuilla vedättäjiä, joilla on uudet jöntikat pihassa oikeasti olemassa vai onko se vaan internetpuhetta? Puhutaan vähän myös luomusta ja pelloista.
Yle Puheessa. Asa.
Te kuuntelette Ammatit Utopiassa -ohjelmaa ja me olemme saaneet studioon vieraaksi maanviljelijän Markus Eerolan. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Markus, miten sinusta tuli maanviljelijä?
No mä kasvoin maatilalla Hyvinkäällä, joka on sukutila ja olen 60-luvulla syntynyt, niin silloinhan maailma näytti erilaiselta ja se maatalous oli siinä yhteiskunnan keskiössä vähän erilaisena kuin se on nykyään. Sitten mä kävin hampaat irvessä lukion, koska en ollut oikein opiskellut miehiä ja sitten menin maatalouskouluun ja sitten kävin sellaisen opistotasoisen ja vanhempani siinä viljeli piti tilaa ja meillä oli lehmiäkin siihen aikaan ja oli sitten vuoden kotona, mutta vanhempani oli sitten työikäisiä ja mä ajattelin, että kun tulen vielä vanhempine kanssa hyvin toimeen, kun oli vuoden kotona, niin nyt täytyy tehdä jotain muuta niin kauan kuin heillä alkaa olla eläkeikä lähellä. Ja sitten päädyin kiinnostavalle alalle, itseään kiinnostavalle alalle ja satuin pääsemään taideteolliseen korkeakouluun ja olin sitten sillä polulla jäin sinne tutkijaksi noin 15 vuotta ja sen jälkeen sitten ajattelin, että mitähän tässä nyt tekee, ja se kotitila oli edelleen siellä, missä vietin myöskin kesän, ja olin kesällä töissä. Ja sitten päätin, että siihen tien haarassa, että kaksi vaihtoehtoa, että jatkaa tutkijana tai taiteilijana, tai sitten pysyä siellä maatilalla, jatkaa sitä ammattia. Ja silloin näytti vielä, silloin 2000-luvun taitteessa tilanne siltä, maataloudessa, että pystyisin tekemään kumpaakin, että pystyn siellä viljelemään tilaa ja sitten pystyisin siinä tekemään tätä sielullinen niin tärkeää taidetta. Mutta toisin kävi sitten kuitenkin, että asiat muuttui ja maatilassa tuli ihan pääelinkeino pikkuhiljaa. Hyvinkään ympäristössä viljelijät hakeutuivat muihin paremmin tienaaviin niin kuin ammatteihin ja vuokramaata oli saatavilla, niin mä sitten laajensin tilaa, investoin, vuokrasin tilaa lisää maata, investoin ja vuokrasin lisää maata. Ja nyt on sitten tavallaan tässä tilanteessa, että on paljon maata ja vuokramaata ja sitten tietysti sellaiset velvoitteet, taloudelliset velvoitteet, että ei voi sitä pienentääkään sitä. Ja sitten on tullut mietittyä ja tuli ihan konkreettisiakin kehityksiä siitä, että miten voisi parantaa sitä tuottavuutta. Ja siitä sitten lähti prosessi liikkeelle tähän luomuun ja muuhun tämmöiseen. Mutta pitkä tie, mutta se myöskin, että olen asunut ja opiskellut ulkomailla, niin sai tämä maatalous, mikä oli niin kuin tavallaan sosiaalisesti ja taloudellisesti, se on aika tiukka nuorelle ihmiselle, aika tiukka ympäristö oli ainakin siihen aikaan, että tavallaan, että siihen on vähän niin kuin pakko jäädä, vaikka olisi niin kuin niitä muita vaihtoehtoja. Nykyään asia ei ehkä ole näin. Ja tavallaan sitten kun oli pois muualla, niin muualla muissa töissä ja näki muuta maailmaa, niin sitä alkoi yhä enemmän arvostamaan sitä prosessia. Sitä maatalous on sellainen niin kuin ihmisen tai maanviljelysellä ihmisen lähellä oleva prosessi luonnon kanssa tekemistä, niin se sitten loppujen lopuksi siellä vaakakupissa varmaan painoi eniten, että tämä on semmoinen, mikä niin kuin työnteko, vaikka siinä nyt on niitä tunteja, mutta jos ei niitä lasketa, että se prosessi palkitsee myöskin niin kuin tekijänsä.
Kyllä se omassa päässä ainakin on niin kuin perustavanlaatuista ja elintärkeää hommaa verrattuna siihen vaikka, että taideteollinen korkeakoulu, niin siinähän on sitä haihattelua ja kyllä sekin maailmaan mahtuu, mutta jotain sitä pitää saada vatsaan päivän jälkeen ja päivän aluksikin.
No niin, joo, kyllä se tietysti on se tekemisen tapa ja prosessi. Monet ihmetteli silloin, että miten sä tollaisella alalla lähdet, ja sitten mä sanoin, että mitäs tässä nyt eroa. Nämä on kaksi alaa, missä tarvitaan abstraktia ajattelua. Tietysti taideteollisessa niin kuin analysoidaan ja taiteessa analysoidaan sitä vähän enemmän, mutta myöskin tuossa maanviljelyssä sä oot niin kuin luontoon sun kumppani. Itse asiassa jos mennään perusasiaan, niin se maaperä on sun niin kuin sen voimavara. Se ei kyllä nykyään pidä paikkaansa valitettavasti, mutta se on se voima, mitä sen täytyy tehdä, ja muuttuvissa tilanteissa seuraavana päivänä sää on erilainen kuin edellisenä päivänä, ja vuoden mukaan kertynyt lämpösumma erilainen, niin tavallaan sulla täytyy olla kyky abstraktisti ajatella niitä asioita, että mitä niin kuin tehdä, miten tehdä sen luonnon kanssa sitä prosessia, ja kuinka kauan me nyt ollaan kahdella jalalla kävelty ja kaksi kättä ja tämän näköisiä joitakin miljoonia vuosia, niin tavallaan mä oon kyllä niin kuin itse vakuuttunut siitä, että ihmisten tapa toimia on kehittynyt pitkän ajan kuluessa, ja nyt viimeisinä vuosikymmeninä se on hyvin nopea ollut se liike, mutta edelleen niin kuin jonkun tutkimuksen mukaan se, että sä näet, mitä sä teet käsilläs, niin on niin kuin ruokaa sun aivoillesi. Ja mä oon sitä mieltä kyllä, ja viimeinen lienee se sitten niin kuin saattaa olla luonnollistakin, että sä laitat ruokaa kädellä suuhun, niin se on niin kuin sun aivotoimintoja siellä niin kuin viimeisinä sellaisina. Mutta joku on sanonut, että halonhakku on hienoa, että siinä niin kuin käytetään voimaa ja nähdään sitä tulosta. Niin, ja kun nyt kuuntelen tässä kesänkin kuluessa on näitä ohjelmia ollut, niin kyllä se käsillä tekeminen on näiden pitkän uran muuallakin tehneiden henkilöiden niin kuin joku mielipuuha. Ja tästä päästään siihen mun valintaan, niin että ehkä se oli osittain tietoinen ja osittain niin kuin fiiliksellä, että missä sitten mennään.
Mutta tavallaan kun sanoit, että pelto on työkumppani, niin sitä maanviljelijä joutuu konkreettisesti miettimään, miltä pellosta tuntuu.
Joo, ja sitten, no joo, ja nykyäänhän monet väittävät, että miltä eläimistä tuntuu, että he tietävät, miltä eläimistä tuntuu, kun puhutaan eläinten suojelusta, mutta mä en tiedä, miltä maasta tuntuu, mutta mä saan sen vastineen sieltä maasta, että luomuviljelystä sen verran voin sanoa, että mun mielestä se on niin kuin erikoisviljelyä, että se on, ja mä en voi sitä tehdä muilla ehdoilla kuin sillä, että mä saan sitä elantoni. Ja mun tilanne on Etelä-Suomessa, niin mietittiin tuossa vaimon kanssa muutama vuosi sitten, että tässä nyt ei ole niin kuin mitään järkeä tässä hommassa, että mä en nähnyt lapsia, mä olin yöt niin kuin kasvinsuojeluruiskun kanssa siellä pellolla. Silloin on tuuletonta, niin silloin tavallaan ne aineet painuu maahan. Ja sitten se työmäärä on tietysti keväällä ja syksyllä, kun on ne työhuiput, niin se oli tyylin verisuoni katkee päästä, niin kuin stressit niihin aikoihin, niin ajateltiin, että mitä tehdään. Ja ei ollut mikään mahdottomuus, että vaikka se tila on 1700-luvun lopulla perustettu ja ollut, me ollaan 8 sukupolvi siitä, niin ei se ollut poissuljettu oikeasti, että jätetään se homma, kun ollaan kummatkin olla muissa ammateissa. Tietysti se on, joku varmaan kuulija kiroo siitä, että eikä sulla ole mitään periaatteita, mutta realismi oli sitä, että se työ oli liian kovaa. Ja se ei palkinnut ehkä siinä vaiheessa, että sitten mun vaihtoehtoni oli se, että kun meillä oli tästä putiikkitoimintaakin siinä vähän ollut, niin siirryttiin luomuun, koska meillä on kuluttajia tässä ympärillä, ja tietty osa kuluttajista arvostaa sitä tuotannon tapaa, ja osa ei, mutta uskotaan, että saadaan siitä niin kuin lisää kannattavuutta tilalle, ja myöskin sitten kyllä siinä nyt vaan on myöskin sillä tavalla käynyt, että itsekin ostetaan kaupasta luomua paljon enemmän mitä ennen. Mutta sitten kun muutettiin luomuun tämä maatila, niin mä olin kyllä nyt kokeillut kaikenlaisia viljelymenetelmiä, ja luomussahan ei käytetä mitään kemiallisia torjunta-aineita eikä ravinteita, että orgaanisia ravinteita sinne voidaan tuoda jostain, tai sitten tämän viljelykierron, mikä toteutetaan, niin sen ansiolla saadaan sinne sinne ravinteita, mutta ne on aika tiukassa siellä maassa, niin nyt se maan hyvinvointi näkyy siinä, että kun ravinteet on tiukassa ja miten ne kasvit siellä kasvaa, niin sitä kautta sen maan hyvinvointi näkyy siinä tuloksessa ja siitä on pidettävä niin kuin äärettömän hyvää huolta tässä luomussa, että sitä ei voi niin kuin paikata sitä kasvin kasvua millään, jos ei se voi hyvin ja säälle me ei voida mitään. Siitä ei kannata stressata. Nyt on erikoinen kesä, mutta sille mä en voi mitään, mutta sille, mitä mä teen niin kuin maalle, niin se prosessi on jatkuvasti mun päässä. Että niin kuin mä mietin niin kuin joka aamu ja ilta ja päivä, että mikä toimenpide niin kuin mä voisin vielä tehdä tässä niin kuin viljelykauden kuluessakin sinne maalle, jotta se kasvi niin kuin voisi paremmin. Tämä on semmoinen prosessi, että tietysti nyt varmaan kuulostaa aika hienolta, mutta kyllähän niitä hankaluuksiakin siinä paljon on, mutta periaatteessa näin, että se on se mun työkalu, niin se maa.
Kyllä. Mä mietin sitä, että kun se on yötä päivää mielessä, niin välillä sitä tarviikin lepoa. Onko sulle, mitä kaikkea sä viljelet? Onko sulle tullut jotain semmoisia niin kuin laatukavereita, jonka kanssa et joudu enää pohtimaan päätäs puhkia opiskelemaan, koska aika paljon näissä varmaan mennään niin kuin yrityksen ja erehdyksen kautta?
Joo, nämä kylät kun on hävinnyt tuolta maaseudulta tai ainakin tästä Etelä-Suomesta aika lailla, niin tietynlainen yhteisöllisyys on hirveän tärkeä ja sekin kai juontaa juurensa sieltä jostain yleensä selviytymisestä, että se yhteisö rakentuu, niin luomussa on, mä en osta juurikaan, niin kuin, mä ostan koneita, mutta mä en osta tuotantopanoksia, niin kuin lannoitteita, polttoainetta. Kyllä valitettavasti on aika paljon ostamaan, koska kaikki tehdään mekaanisesti, mutta mä en kiinnosta ehkä kaupallista sektoria niin paljon kuin tavanomainen viljelijä. Että mä en osta niin kuin päivittäin niin paljon ja sitten tavallaan hyvässä ja huonossa, niin kyllä nämä niin kuin kasvinsuojelufirmat ja lannoitefirmat niin kuin kouluttaa myöskin viljelijöitä ja järjestää tapahtumia, mutta mehän on niistä ulkona. Ja me ollaan niin kuin jouduttu sitten tavallaan luomuviljelijät tämmöisen yhteisön luomaan, jossa niin kuin täällä on Suomessa muutamia pioneeria ja on nettikoulutusta ja sitten myöskin niin kuin jaetaan niitä kokemuksia. Kaikkihan oli ennen luomua joskus aikaisemmin, kun oli keinolannoitteita, mutta ne opit on unohtuneet, koska niitä ei ole sillä tavalla, koneet on erilaisia ja pinta-alat on erilaisia. Ja mähän viljelen sitten luomun niin kuin sellainen nyrkkisääntö on, jos ajatellaan, että 2 vuotta nurmea ja 3 vuotta viljelykasvia, joista sitten yksi on vilja ja sitten yksi on palkovilja, joka on Suomessa härkäpapu tai herne, joka tuottaa myöskin typpeä maahan ja sitten on taas vilja ja sinne keväällä kylvetään niin kuin sitten seuraavaa vuotta varten sitten nurmialle. Se voi olla sinimailasta tai apilaa, joka sitten sitoo taas sitä ilmasta sitä typpeä. Että tämmöinen karkea viljelykierto. Nyt uusia menetelmiä nyt ja uuden tiedonvälityksen kannalta ehkä löydetään jotain muitakin ratkaisuja, mutta tällä 2-vuotisella nurmella mulla ei ole sillä hirveästi käyttöä. Se tuottaa kyllä energiaa ja se niitetään sinne maahan ja sitten se ehkäisee rikkakasvit. Että mun täytyy sillä 3 vuodella sitten tavallaan niin kuin elää 3 vuoden tuotannolla.
Kun sä puhuit, että on viljelykierto ja muuta, niin kuinka pitkä sä oot itsekin ennen luomuviljelijäksi siirtymistä, olit niin sanottu normaali viljelijä, sanotaanko sitä tehoviljelijäksi?
Teho. Mutta mä oon teholuomuviljelijä. Mä viljelen luomua niin tehokkaasti, kuin se on mahdollista ja enkä aatteen takia, vaikka siinä on hyviä asioita, niin aate ja tienaaminen on 2 eri asiaa.
Joo. Mulla on meidän kulmilla Jan Liesaho on aloittanut tämmöisen stadin puutarhuja tuossa Helsingin Herttoniemessä ja tekee siinä, niin mä muistan, että se sanoi, että siinä menee vuosia ennen kuin se voi sanoa sitä luomupelloksi. Onko siinä joku tietty aikamäärä, mikä se aina vaatii, että se
onnistuu? Tämä tulee myöskin lainsäädännön kautta ja se on sillä tavalla päätetty tavallaan, että mä teen sen sopimuksen. No nyt nämä asiat vähän muuttuu, mutta siis mä tein silloin 6 vuotta sitten sopimuksen 5 vuodeksi. Ja 2 ensimmäistä vuotta mä viljelen luomunomaisesti niitä maita, luomun periaatteella, mutta se tavara, mikä on, niin se ei ole luomuksi. Että vasta 3. vuonna se on luomuksi. Joo. Ja se on se kuukausin määrä tavallaan, mikä on siitä niin kuin kasvukauden alusta. Että tämä on se tapa, millä se mennään. Ja luomu, ja näitä maataloustarkastukset on yksi kivikengässä ja ahdistuksen aihe monelle viljelijälle, mutta luomussa on joka vuosi tarkastus, mutta se on se luomutarkastus ja tavallaan siinä tiedetään listassa, että mitä mennään läpi ja että ollaanko se noudatettu näitä ehtoja ja joku tietysti nämä tarkastusten päälle, mutta kyllä mun mielestä on hyvä, että se pysyy se standardi, että tämä tarkastus tehdään, niin silloin sitten kuluttajakin voi luottaa siihen, että se on tehty näiden periaatteiden perusteella, mitä hän ehkä kannattaa. Hän haluaa maksaa siitä.
Kyllä, sä kerroitkin tuossa jo vähän sitä, että on niitä putkia ja työrupeamia, milloin ei liikaa niin kuin nukuta. Ja sanoit, että ennen kuin te siirryitte luomuviljelyyn, niin oli niin sanotusti, käytiin piikissä. Mm. Voiko sä sanoa niin kuin mitään normaalia maanviljelijän työrytmiä? Mikä se on se, mitkä on ne piikit? Onko ne nimenomaan kylvö ja sadonkorjuu vai onko siellä talvella lomaa Suomessa varsinkin, kun on kylmä talvi vai miten se menee?
Mm-hmm. No joo, kyllä piikit on keväällä ja syksyllä, mutta nyt tässä on myöskin, tavanomaisessa viljelyssä sanotaan näin. Luomussa on ehkä niin kokonaistyömäärä suurempi, mutta se jakautuu tasaisemmalla alalle, koska on erilainen kasvijaottelu, paljon erilaisia kasveja ja myöskin niin kuin mä oon päässyt aika lailla noista kasvitaudeista eroon, mitä ennen kemiallisesti torjuttiin sen takia, koska siinä vuorotellaan niitä kasveja ja se ei pääse tulemaan tämmöiseksi monokulttuuriksi. Sen työn määrä on tietysti, se on niin kuin yksi mittari myöskin olemassa, mutta sitten tietysti kuten kaikki tiedämme, niin työn mielekkyys on hirveän tärkeä myöskin, että ehkä en käsittää, että se olisi niin rasittavaa kuin tavanomaisesti ne piikit, koska siinä on niin kuin se prosessi on niin kuin pitkä ja tietysti se alkaa kyllä, yllättävää kyllä, se alkaa sieltä maaliskuulta, jolloin maa on yleensä vielä jäässä ja sitten se loppuu sinne, kun maa routaantuu sinne marras-joulukuuhun, kun ne toimenpiteet, varsinkin ei ehkä tavanomaisella tilalla, mutta luomutilalla. Myöskin sitten vaihtoehtoja, tämä on tuonut uusia vaihtoehtoja, koska syysviljethän on semmoisia, että ne syksyllä kylvetään ja ne talvehtivat ja sitten lähtevät keväällä kasvamaan, mutta ne on hirveän arkoja tälle niin kuin talvelle ja talven kosteudelle, että miten maa läpäisee vettä. Ja kyllä täytyy sanoa, että tässä 4-5 vuoden aikana niin maaperä on muuttunut niin paljon, että mä pystyn viljelemään myöskin näitä syyskasveja, syysviljoja, se on syysrypsi, vehnä ja ruis ovat syys, tai niistä on syysmuotoja, mitä viljellään Suomessa. Ja tähän taas sitten helpottaa sitä, että se kylvöaika on sitten siellä niin kuin syksyllä, tai sitten jollakin syysöljykasvilla, syysrypsillä, mikä rypsikin on, rypsiöljy on hyvin terveellistä suomalainen rypsiöljy, vielä että sillä on kysyntää, niin se on sitten jo heinäkuussa. Ja sitten puintiaika on sitten myöskin niin kuin ennen normaali kevätviljelyn puinteja, että tämmöisiä työjärjestelyjä pystyy tekemään, mitä ennen en pystynyt, koska taas maaperä voi eri lailla, mutta variaatioita on paljon.
Entä sitten me eletään näitä ilmastonmuutoksen aikoja, tai ainakin puhutun ilmastonmuutoksen aikoja, niin kaikki aina ajattelee vaan, että jees, kesät kasvaa ja kohta me voidaan oliveja ja sitruunapuita viljellä täällä näin. Näkyykö vielä ilmastonmuutos pidemmät syksyt ja aikaisemmin tulevat kevät sulla mitenkään?
Joo, kyllä niin kuin ilmasto on muuttunut. En osaa sanoa niitä numeroita, miten se on muuttunut, mutta siinä mielessä, että jos okei, se tuo lisää kasvukautta ja sitten erilaisia lajikkeita, mutta kumminkin meillä on sitten nämä lajikkeet täällä Suomessa, kun täällä on pitkä päivä, niin kuin kesällä, niin eurooppalaiset lajikkeet on vähän toisenlaisia, mitä tarvitaan, niin kuin, että nämä lajikkeet, niin kuin, se kasvurytmi on erilainen, vaikka että voi ajatella, että niitä tuottavampia lajikkeita, mitä Keski-Euroopassa on selkeästi, niin ei voida suoraan niin kuin, tänne tuoda. Mutta jos ilmasto muuttuu, niin se tuo niin kuin yhden hyvän asian, mutta se tuo 10 huonoa asiaa sulle siihen prosessiin. Ne on niin kuin kasvitauteja, tässä taas tullaan siihen maaperään, että siinä on niin kuin oltava joustavuutta siinä maaperässä, että jos tulee kuivuus tai kova sade, mitä nyt on näitä ääriilmiöitä ollut, mä en osaa ottaa kantaa taiteen tutkijan taustalla, niin että onko se tullut, onko mikä ilmastonmuutoksen tila on, mutta tavallaan silloin siitä tarvitaan sitä joustavuutta ja silloin jos maarakenne on kunnossa, niin silloin tämä niin kuin onnistuu, että vesi ei vie sitä maata syksyllä mennessään, että se pysyy se maa siellä pellolla eikä tule näitä valumia ja muita systeemiä, niin tämä on niinku yksi prosessin osa, tämän prosessin osa, mikä on lisä, mikä täytyy taas sitten mun jollakin tavalla handlata.
Toivotaan, että navat ei pyörähdä ympäri ja me kalenterit täysin uusiksi vielä. Sulla on myös MTK-pesti, eli Maa- ja metsätalouskeskusliitossa työpaikka, edustustehtävä. Miten MTK ajaa viljelijöiden asioita?
Joo, mä oon niinku luottamusmies pesti ja kyllähän se tietysti vie multa aika paljon aikaa. Ja joskus ajattelin, että musta ei tule ikinä järjestä ihmistä, mutta toisin kävi sitten, kun aloin aktiiviviljelijäksi, niin aloin kiinnostumaan siitä että kuka ajaa mun etuja. Ja jos ajatellaan sitten kumminkin Suomessa, niin tämä on pieni maa, me ollaan nyt yhteismarkkinoilla, siitä me ei päästä yli eikä ympäri, että me ollaan Euroopan markkinoilla ja maailman markkinoilla monessakin mielessä, niin Suomen maatalous on 1% EU:n maataloustuotannosta suurin piirtein muistaakseni. Niin kyllä meidän täytyy olla semmoinen äänitorvi täällä joka tuo niin kuin ennen kaikkea Eurooppaan, mutta sitten myöskin tuo sitä sanomaa nykyään ihmisille, mennään vuosikymmen pari taaksepäin, niin ihmisellä oli jonkinlainen kontakti tähän maaseutuun tai niin kuin omakohtainen kontakti maaseutuun enemmän kuin esimerkiksi ehkä sulle sä sanoit siitä, että sulla on se kontakti, mutta kun ne oli niin kuin elänyt maatilan arkea, lähteneet maatilalta tai serkut olleet maatilalla niin kuin hirveän paljon enemmän, niin tämä prosessi poikkeaa täysin, tämä maanviljelyprosessi poikkeaa täysin niin kuin tästä muista prosesseista sen takia, koska se on luonnon rytmittämä ja sen takia tarvitaan järjestö, joka tuo tätä sanomaa ja sitten myöskin niin kuin on yhteiskunnallinen vaikuttaja tuolla Arkadianmäelläkin tai tavallaan, että sinne siellä kansanedustuslaitoksessa on niin kuin, riittävästi tietoa sitten kansanedustajista, joka ei monia maanviljelijä tavallaan, että tämän ammattihaaran niin kuin erikoisuuksista. Ja myös sitten toi Brysselin ulottuvuus on hirveän tärkeä, että me osataan siellä niin kuin tuoda näitä pohjoisen niin kuin etuja tai oloja selville, niin kyllä tässä niin kuin riittää sitä touhua. Tietysti se järjestöelämäkin on muuttunut aika paljon ja sitten ministeriöt niin kuin tekee omaa duuniansa, mutta kyllä tämä on äärettömän tärkeää, että se tuodaan niin kuin esille tähän yhteiskuntaan. Niin kuin tämä maatalouden arki, että siis puhutaan kvartaalitaloudesta, niin joku vanhempi luomuviljelijä sanoi, kun ne rikkakasvit on yksi aikamoinen riesa ja miten niistä pääsisi eroon muuten kuin kemiallisesti. Ja hän sanoi pari vuotta sitten, kun kävi meillä, että jaa, sulla on noita, niin no älä ole huolissaan, että se 8 vuoden päästä enää niin kuin niistä, että sä oot silloin päässyt eroon. Ja jos maatalous niin kuin tuotannon muutoksen prosessi on, sanotaan se on käytännössä, että se tila muuttaa tuotantosuuntaansa markkinoiden mukaan todennäköisesti, niin 5-8 vuotta, niin tähän kvartaalitalouteen istutettuna niin kuin nämä asiat, niin kyllähän meillä on niin kuin joku, on, niin kuin, on ihan välttämätöntä, että meillä on järjestö, joka niin kuin tuo näitä asioita esille ja osaa puuttua niin kuin oikeisiin asioihin ja avoimella tavalla, että ehkä se joku tämmöinen angsti tähän asiaan mulla oli aikaisemmin, koska nuorena kun oli ja seurasi järjestöelämää, niin se oli toisenlaista, mutta nyt voin sanoa, että on ylpeä ylpeä koko järjestöstä, koska se on se tapa on, miten tehdään, niin tehdään avoimesti ja tuodaan avoimin kortin. Eikä pelaa, jos jotain tulee, jotain kriisejä tai mitä, niin käydään ne avoimesti läpi, niin kuin tässä on. Ja meillä Suomessa kumminkin asiat on paljon paremmin kuin monessa muussa maassa tässä maataloudessa, niin meillä se on niin kuin siinä mielessä hieno juttu.
Tosiaan itsellä ei ole kosketusta asioihin, mutta ymmärrys taitaa olla se, että niin kuin ymmärrys siitä, että ennen laitettiin kädet multaan, kun ei ollut vielä koneita, ja tavallaan niin kuin se energiamäärä, mitä peltoon laitettiin, niin oli aika suoraan verrannollisesti siihen, mitä sä saat ruokalautaselle. Nyt kun me ollaan kaikki toiminimien ja EU-papereiden ja muiden niskalenkissä, niin se on varmasti aika paljon niin kuin kauempana siitä itse vanhasta työstä. Mulla on harmaita muistikuvia siitä MTK:n toiminnasta, että vuosi 1999 oli mielenosoitus, missä eduskunnan eteen laskettiin paskaa. Mä koitin selailla netistä, että mistä oli kysymys, kun oli seipäitä, missä oli lampaiden päitä seisomassa ja oli 8000 viljelijää, hiukan nousu humalassa kuulemma kävely, pesismaalat ja vesurit kädessä ympäri Mannerheimin tietä, niin poliisi sanoi, että tämä oli haasteellisimpia mielenosoituksia mies muistiin. Mikä oli mielenosoituksen syy?
Joo, mä muistelen, mä en ollut paikalla, olisin varmaan ollut paikalla, se oli päässyt, tai niihin aikoihin just mietin kanssa näitä asioita, en ollut kovin aktiivisesti silloin mukana. Okei, mutta sitten taisi olla jonkun tämmöisen pohjoisen tukimuodon romuttamisen uhka, muistaakseni. Meillä luvattiin silloin, kun EU:hun liityttiin, niin siis tämä tukihan on niin kuin hinnan alennuskorvaus siitä, että ne maataloustuotteiden hinnat laskivat tietylle tasolle, ja ne luvattiin korvata niin kuin tietyllä tavalla, mutta se on niin kuin historiaa, täyttä historiaa, ja se oli ehkä niitä suuria rysäyksiä silloin 1995 liityttiin, niin näitä asioita, ja nykyäänhän meidän mielenilmaisut, ehkä muistatte tuossa, että myytiin ruokaa tuottajahinnalla, joka nyt sitten ei ollut oikein mitään, niin tavallaan allekirjoitan sen tavan, mitä nyt nykyään MTK:ssa suositaan, että ei niin kuin tehdä ihmisellä haittaa, vaan tehdään se oma sanoma, koetaan saada jotenkin fiksummin esiin.
Onko viljelijöillä selkeästi parantunut tilanne siitä? Onko EU-myötä niin viljelijöillä millään osa-alueella elämä helpottunut?
No, en oikein usko. Mutta kuka sanoi, että mitä sitten olisi tapahtunut, jos ei oltaisi ollut EU:ssa? Että sitten kumminkin niin kuin se järjestelmä on vaikea sanoa sitten, mutta kyllä siis maatalous on tehostunut ihan hirvittävästi tavallaan, että mitä käytetään niin kuin per joku tuotantoyksikkö, joku eläin tai peltohehtaari työtä, niin sitä on vaan, koska ollaan yhteismarkkinoilla ja tuolla todellinen tehotuotanto tapahtuu kyllä tuolla Euroopassa, niin meidän täytyisi vähän kilpailla niiden kanssa, että me pysytään hengissä täällä, ja kyllä se on, niin kuin, kyllä se on niin kuin aikamoista tämmöistä juoksupyörällä juoksemista, että päätä ei näy, mutta kyllä mä uskon, että meillä on sitten nyt niin kuin ollaan jossain taitekohdassa, että me on vaan niin kuin ne vahvuudet, mitä meillä täällä on, niin käytettävä hyväksemme.
Niin kuin mä Markus tuossa aikaisemmin puhuttiin, mä sanoin sulle, että tuolla internetin kaikki tietävillä palstoilla hirveästi tulee tätä kommenttia, että on uudet jöntikät pihassa ja jengi vaan seisoo eikä tapahdu mitään ja vedätetään tuilla. Tunnetko sinä yhtään tapausta MTK-pestin tai muuten niin kuin kuulopuheella, että oikeasti olisi ollut tämmöinen velliperse liikkeellä?
Suoraan kysymykseen, suora vastaus, että en tunne.
Puhuttiin tuosta jo, että niin kuin teidän seurassa ei ole epämuodikasta puhua säästä, että se on aina ajankohtaista. Kuinka paljon sä joudut suunnitella sun työntekoa sen mukaan?
No, kiitos nykyään tekniikan, niin sääpalveluita on niin kuin saatavissa sieltä sun täältä. Niin kyllä mä kesäaikana sen parikymmentä kertaa katson sen sään
että päivässä
jostakin kännykästä, että se tietysti tuota pitkää säätilaa ja niitä ennustuksia nyt seurataan. Jotkut sammakkomiehet niitä kai ihan oikein kai on ennustellut, jälkikäteen katsotaan, mutta kyllä tietysti jokaisella kasvilla on tietty, kun mä oon kasviviljelijän, tietty kasvurytmi, että se on tietty päivä tai määrä, että se on niin kuin 120 tehollista tai kasvukausi on semmoinen, ja sitä joudun seuraamaan, ja tietysti mä siinä vaiheessa, kun kylvän, niin mikä on kylvöaika ja mikä on lämpötila ja mikä on ennusteet, niin sitten mä vaihtelen niitä kylvö- tai kasveja vähän sen mukaan ja rytmitän sen mukaan, että mikä niin kuin näyttäisi hyvältä, mutta en mä tiedä, mitä syksyn säät tulevat.
20 kertaa päivässä ja kasvien seuraamalla mä voin sanoa, että sitten kun niin kuin maanviljelijäpesti rupeaa oikeasti kyrsimään, niin sä voit alkaa sammakkomieheksi. Se on ihan pieni nystöröiden siirtymä, mistä niin kuin tulee lopullinen säätilan tulos. Me puhuttiin myös tuossa aikaisemmin maanviljelijän hiljaisesta tiedosta, sä mainitsit siitä. Mm. Voitko sä selventää kuulijoille, mitä se tarkoittaa?
No, hiljainen tieto on jännä käsite, ja mun mielestä se on niin kuin aika lailla suomalaisesti. Se on vaikea kääntää miksikään muuksi kieleksi, mutta se on se tieto, mitä sä keräät niin kuin kokemusten kautta. Se on niin kuin vastavuoroisuus siihen kosketuspintaan, mitä sä teet. Ja luontohan on hirveän hyvä siinä, että sä reagoit siihen, mitä luonnossa tapahtuu, ja sulla on niin kuin tietty vastavuoroisuussuhde, ja sun tietoisuus ja kokemuspinta kasvaa siitä jatkuvasti. Ja tässä maanviljelijän ammatissa tietysti on niin kuin luonnollista olla sen kanssa tekemisissä, mutta kyllähän kaikessa ihmisen tekemisessä tämä hiljainen tieto, ihmisten vuorovaikutusten ja sen tekemisen ja kokemisen ja näkemisen kautta kasvaa. Ja tämähän on niin kuin aivan mieletön voimavara. En mä pysty artikuloimaan niitä tavallaan, että sitä päätöstä, että nyt alkoi satamaan hirvittävästi, että miksi mä teen niin kuin pellolla näitä toimenpiteitä, vaan se on niin kuin mun tuntumasta, mun kokemuspohjasta tulevaa tietoa. Ja myöskin tämä yhteiskunnan rakenne, kun puhutaan niin kuin vanhuksista ja mä olin eilen yhdessä palaverissa, istuttiin, kun haluttiin johonkin kokouksiin vähän näitä esitelmöitsiä, niin sitten oli nuorten niin kuin hyvinvoinnista ja lastensuojelusta, oli niin kuin, että siitä haluttiin kuulla, mutta mä ajattelin, että hetkinen, että miksi mä haluan kuulla vanhustenhoidosta. Tämä yhteiskunnan jana on mennyt siihen, että se tavallaan, jos sä oot niin kuin tehnyt työurasi ja tehnyt pitkään jonkun asian kanssa töitä, niin sulla on sellaista tietoa siitä ammatista, mitä ei muilla ole tai mitä ei muuten ole pystynyt hankkimaan. Ja sitten tavallaan, jos se niin kuin heitetään pois, niin se on aikamoinen tappio. Toinen ammatti, tämä käsityöläisyys, niin sellainen konkreettisen voi sanoa, että kun olin Italiassa käymässä, niin siellä sanottiin, että susta ei tule lasimestaria, jos et sä 13-vuotiaana ala puhaltamaan lasia. Vaikka puhuttiin äsken, että ei puhuta lasinpuhalluksesta, mutta se pitää paikkansa myös kyllä Suomessa, että ne lasimestarit on niitä, jotka ovat alkaneet sen ammatin hyvin nuorena. Ja Muranon saarella on tehty lasinpuhalluskoneita, jotka niin kuin jäljittelee näiden mestareiden niin kuin teoksia, tekemistä, mutta se ei millään tavalla onnistu, koska sen lasin väri, että mistä kohdasta sä otat sen uunista tai jotain muuta, niin sun täytyy vaan niin kuin kokemuspohjaisesti kartuttaa sitä omaa tietoasi, niin sanottua hiljaista tietoa, että sä oot mestari sillä alalla. Tämä on nyt konkreettinen esimerkki, mutta näitä pieniä pätkiä voi ajatella jokaisessa ammatissa ja jokaisen elämässä. Ja sitten jos sallit, että jatkan vielä, niin se, että miksi viljelijät on vähän liian kilttiä tähän tilanteeseen, että meillä niin kuin on mennyt koko EU-ajan niin kuin vähän elämä vaikeammaksi, niin mä uskon, että se on myöskin se tapa, että ei niin kuin lähdetä rähinöimään, vaan tavallaan niin kuin koitetaan, tehdään se työ ja ollaan sen luonnon kanssa tekemisessä ja luotetaan tulevaan liikaa. Ja ehkä nyt on sellainen aika, että koska meillä ei ole välttämättä niin kuin meidän tämän prosessin ymmärtäjiä niin paljon, niin ehkä meidän täytyisi olla aggressiivisemmin, tuoda esille, että minkä takia me emme voi enää ehkä tätä ammattia harjoittaa, jos tämä menee niin liian tiukoksi niin kuin taloudellisesti tämän tekeminen.
Kyllä, jos siellä on kuumaveriset espanjalaiset ja ranskalaiset paukuttelemassa henkseleitä, niin teidän pitää lähestulkoon vaihtaa hiljainen tieto pois ja tuoda huutavat vääryydet esille. Siinä on varmasti myöskin se, että alkaa miettiä maanviljelijöitä koulun penkissä, niin jossain vaiheessa teitä saattaa viedä fuulaa. Kuunnelkaa itseänne ja opiskelkaa sormet mullassa. Te kuuntelette Ammatit Utopiassa -ohjelmaa ja studiossa vieraana maanviljelijä Markus Eerola Hyvinkäältä. Mennään sitten luomuun. Mä haluaisin tietää, että mitä luomu on ja miksi luomu on kalliimpaa kaupassa kuin tavallinen tuote. Onko siihen yksinkertaista vastausta?
No kohtuullisen yksinkertainen, että korostan edelleen, että mä olen lähtenyt luomuun, koska se on niin kuin erikoistuotanto ja uskon, että mun tilan sijainnilla ja sillä saa niin kuin paremman tuoton. Siinä ei käytetä, siinä on niin kuin tietyt säännöt, miten tämä viljelykierto täytyy toteuttaa ja siinä ei saa käyttää kemiallisia lannoitteita eikä kasvinsuojeluaineita. Niitä orgaanisia kasvinsuojeluaineita on hyvin vähän, mutta orgaanisia lannoitteita nyt on kohtuullisesti kyllä saatavissa. Sitten siinä on semmoinen ongelma ehkä, jos kuvainnollisesti puhutaan tästä kaupan ja kuluttajien niin kuin, ja viljelijöiden yhteisöstä, mitä tuossa juonnossa äsken tai tuossa johdannossa puhuit, niin jos ajatellaan, että on tiimalasi, ylhäällä on leveä rivi kuluttajia, sitten tiimalasi kapenee ja siellä on kauppa ja jalostajat ja sitten alhaalla taas tiimalasi levenee ja siellä on sitten tuottajat. Ja koska tämä kaikki menee tämän kapean kaulan kautta, jotka sitten kadehdittavan hyvin kauppakin niin kuin osaa hallita kuluttajia ja osaavat tietää millä hyllymetrillä mikäkin myy, kuinka paljon, niin se valta tavallaan sitten käy sitäkin kautta. Ja luomussa on sellainen tilanne, että kun luomutuote on vähän niin kuin sesonkituotteita, niin tähän koko logistiikkaketjuun, mikä on hirveän tärkeä ruoan kulutuksessa, niin ruokakulttuurissa, niin sitä luomutuotetta ei tule niin kuin joka päivä tiettyä määrää, vaan se vähän tulee niin kuin luonnon ehdoilla ja säätilojen mukaan, ja se tekee myöskin niin kuin kallistaa sen luomuhintaa sinne kuluttajille, että jos se menee tämän tiimalasin kaulon kautta, mutta kyllä mä uskon, että ja mistä on niin kuin hyviä viitteitä, että vaikka ne on marginaali-ilmiöitä, että meilläkin on pieni kauppa ja kuluttajat hakee sieltä, mutta yhä enemmän semmoisia kuluttajia, jotka arvostaa sitä, että ne tietää, mistä se on ja miten se on viljelty. Ja kyllähän varmaan joka viikko jonkinlainen pienempi tai uudempi, suurempi uutinen ruokakriiseistä tai katastrofeista tulee. Niin uskon, että tulevaisuudessa kumminkin tämä ketju tulee helpottumaan, että kuluttaja saa mitä haluaa ja silloin tuottajilla on niin kuin enemmän mahdollisuuksia. Mä uskon, että tämmöiset logistiikkaratkaisut, mitä on viritteillä, niin kuin helpot logistiikkaratkaisut on se avainasema tälle asialle.
Eli lyhyet kuljetusetäisyydet ja mahdollisimman lähellä tuotettua.
Joo, ja vaihtoehtoiset kuljetusmahdollisuudet sitten, että kyllä näitä on joku nimeltä mainitsi piggyback, joka niin kuin perustuu sellaiseen niin kuin yhteisölliseen, että kuljetaan, niin kuin, jos olet menossa johonkin, niin kuljetaan tavaroita siis niin samalla. Ja varsinkin maaseudulla se tulee olemaan varmaan ihan tärkeässä roolissa.
Mulla tulee mieleen tämä isänmaallisuus. Mun mielestä ei ole mitään muuta, kai mitään järkeä puhua isänmaallisuudesta kuin tukea kotimaista. Se on niin kuin se, mikä meidän elämässä painaa, kuluttajaratkaisut, niin meillä on tilanne, missä puhutaan ruoan ylituotannosta ja samaan aikaan meillä on ulkomaalaisia sokerijyviä ja sipsuja just kaupat täynnä. Miten me voidaan puhua ruoan ylituotannosta? Kuka sen määrää? Se on pelkästään silloin pörssi ja markkinoiden käsissä koko tämä asia ja ne päättää, onko ylituotantoa, mikä on ihan järjetöntä, koska se on kuitenkin ylituotanto meinaa sitä, että mitä maanviljelijät tekee, mitä jengi panee suustaan alas, niin me heitetään ruokaa päivittäin roskiin ja laitetaan roskat vielä lukkoon, roskikset lukkoon ja ei päästetä ihmisiä tonkimaan niitä. Osaatko sä suoraan sanoa, että mikä väliporras vetää eniten välistä?
Toi sun analyysi oli mun mielestä aika, osuva. Tämä ketju ei vaan niin kuin toimi niin kuin me toivottaisiin, ainakaan niin kuin siis viljelijät toivoisi ja ilmeisesti niin kuin moni kuluttaja ei toimi niin kuin monen kuluttaja toimisi. Siellä on niin kuin monta tekijää, jotka sitten on johtanut tämmöiseen tilanteeseen, että viljelijöiden tulotaso on, niin kuin, on siellä vähän niin kuin se työn hinta on kyllä niin kuin on todella huono ja mä uskon, että tulevaisuudessa kumminkin, että eihän, jos ei positiivista ajattelua tässä olisi, jos me niin kuin jäätäisiin junnaamaan tähän, että kun nyt selkeästi niin kuin joku vetää välistä jollakin tavalla, niin parempi on vaan niin kuin miettiä, että miten voitaisiin tehdä asiat paremmin. Et muuten ei tule kyllä illalla unisilmaa, jos alkaa miettiä, että missä me nyt ollaan, koska ja laskemaan niitä tunteja, että paljon mun palkkani oli. Et mä uskon, että se työprosessi ja sitten niin kuin positiivinen usko tulevaisuuteen niin kantaa tässä. Onhan se huomattanut tässä, kun on taloudellisesti vaikeat ajat ja mitä enemmän sitä voivotella, niin sitä enemmän se tuo lamaa ja huonoa mieltä, että kyllä tämä niin kuin, kyllä tulevaisuudessa vielä on. Uskon, että meillä on Suomessa ruokapuolella, koska meillä on puhdas ruoka, joka sitten kumminkin näkyy olevan maailmalla niin kuin sitten ihan ääretön valtti, niin meillä on se niin kuin omasta takaa ja sille vaan täytyy saada se arvo tämän ketjun kautta jotenkin muuten kuin miten se nyt on.
Kyllä rehellisyys vielä voittaa. Se on ymmärtääkseni maailman niin kuin yksi näistä kirjoittamattomista luonnonlaeista, että jokainen diktaattori tulee persukselle alas vielä. Mennään sitten, että kun päästiin näihin synkkiin pilviin, niin ollaan hetki vielä synkkien pilvien alla. Tai kenties ne ovatkin läpinäkyviä pilviä, mitkä olen ymmärtänyt väärin. Haluan puhua GMOsta ja Monsantosta. Tästä, että on ollut puhetta maailmalla paljon, että tämä uudet vapaakauppasopimukset ja muiden ohella on yrityksiä, suuryrityksiä maailmalla, jotka ei pelkästään omista jotain tiettyjä siemeniä ja päätä, mitä siemeniä saadaan ostaa, vaan omistaa jo kokonaisia lajikkeita ja havittelevat jonkunlaista täysvaltaisuutta tuotannossa, että jos toiselta luomuviljelijän pellolta löytyy sitten yksi GMO-siemen, joka on tuulen mukana lentänyt, niin siitä haastetaan oikeuteen pienimmätkin viljelijät. Tavallaan niin kuin soditaan sitä perinteistä viljelyä vastaan. Varmaan olet kuullut näistä yksittäisistä patenttipankeista ja muista hankkeista, mutta osaatko sanoa, ketä Suomessa tässä sodassa niin kuin lobbaa puolesta ja ketkä vastaan?
No kyllähän siinä se raha on valtaa tässä ja toivon, että tämmöiseen tilanteeseen ei Suomessa jouduttaisi ja täällä saataisiin niin kuin lainsäädäntö siihen kuntoon, että meillä ei olisi tämmöistä tilannetta, miten nyt varsinkin USA:ssa jollakin alueella on niin kuin todistettavastikin tapahtunut. Ruokaa tullaan tarvitsemaan niin kuin ihan valtava määrä enemmän ja se tulee näyttämään ruoan tuotanto, veden riittävyys tulee näyttelemään ihan erilaista roolia koko tässä maailman ruoan tuotannossa. Ja nyt jos ajatellaan niin kuin ennustuksia, niin kaikki ennustukset on suurin piirtein samantyyppisiä, että noin vajaa 50 vuoden päästä, siis vajaa 50 vuoden päästä, se ei ole kauhean pitkä aika kumminkaan, niin tullaan tarvitsemaan ruokaa 50-70% enemmän. Ja se määrä täytyisi tuottaa 80%, siis 80% sillä pinta-alalla, mikä nyt on jo käytössä.
Että sitä pinta-alaa eli 20% lähtee veke läänistä ja silti pitäisi tehdä enemmän sapuskaa.
Joo, tai siis maata ei tule läheskään siinä suhteessa enemmän yksinkertaisesti. Niin kyllä teknologian täytyy kehittyä ja kyllä kasvijalostuksen täytyy kehittyä, mutta siellä on oltava lainalaisuudet, että kuka sitä kehittää ja millä tavoin. Että näähän on nämä suuryhtiöiden tavallaan tavat kehittää sitä. Ne on synnytetty joskus ja lopputulema on sen kaltainen varmaan, mitä puhut. Mä uskon, että meidän täytyy vaan yhdessä löytää semmoinen tapa Suomessa, Euroopassa ja maailmalla, että mikä on niin kuin turvallinen tapa viedä asioita eteenpäin. Se puhut äsken tästä puutarhaviljelystä tai näistä osuuskunnista, niin se esimerkiksi se saattaa hyvin olla yksi tapa, mikä niin kuin lisää ruoantuotantoa. Sitten tämä ruoan haaskaaminen, mistä äsken oli puhetta myöskin, niin siis sehän onhan se surkea tilanne, että ruokaa haaskataan ja kuinka paljon siinä menee energiaa ja luonnonvaroja hukkaan. Mutta ruoka on, sehän on niin kuin tuloista kumminkin pienempi osa kuin se on ollut aikaisemmin, tai siis menoista. Niin se varmaan siihen tulee muutoksia. Tuskin tulee sellaista muutosta, että ruoasta tulee niin älyttömän kallista, mutta varmaan näitä prosesseja niin kuin pysytään muokkaamaan.
Mä ymmärrän sen, että tavallaan niin kuin tämä kilpailukykyisyys ja rahavalta tekee sen ehdottomasti, että populaatio kasvaa, safkaa pitää tulla lisää. Mitä niin kuin GMOlla täytyy olla jotain hyviäkin puolia varmasti? Siis se on nimenomaan tämä, että lajikkeet kestävät suurempia myrskyjä ja on vahvempia ja ymmärtääkseni Monsantolla on joku parsakaali, mihin ne on ampunut enemmän vitamiineja kuin ikinä parsakaalissa on ollutkaan. Niin mitä muita hyviä puolia? Tiedätkö sä GMOsta hyviä puolia? Mitä sä voisit omalla mittarilla sanoa ihan kyllä, että tämä on niin kuin CV:ssä plussaa?
Joo, en kyllä voi, että nehän tehdään myöskin, se tehdään, että viljelykasvit kestää tiettyjä torjunta-aineita ja se niin kuin se torjunta-aine tappaa, se muunneltu siinä kasvissa se geeni sillä tavalla, että jos se käsitellään jollain torjunta-aineella, niin se tappaa kaiken muun kuin sen viljelykasvin sieltä, että tätähän tämä nyt nykypäivänä on ja mä en tiedä sitten loppujen lopuksi, en ole kyllä hirveän hyvä asiantuntija tässä, mutta sitten on sanottu, että loppujen lopuksi niin sitten viljelijät, ei se ainakaan viljelijän eduksi sitten loppujen lopuksi muodostu, koska he joutuvat ostamaan niitä tiettyjä aineita ja tosiaan ne siemenet saattaa olla patentoituja ja niin poispäin. Että se tapa, miten niin kuin kehitetään, koska ruoasta tulee kumminkin olemaan, niin kuin se tulee olemaan maailmanlaajuinen kysymys eri lailla, niin kyllä pitäisi olla niin kuin turvalliset tavat kehittää niitä asioita. Sen puhuin tuosta GMO, niin kyllähän niin kuin vaarallinen kirjain yhdistelmä on, että luomussahan esimerkiksi ei sallita minkäänlaista.
Eikö se olisi tällä hetkellä muutenkin Suomessa niin kuin hyvin rajattu? Onko GMO-viljelyä Suomessa?
Ei ole sillä tavalla, mutta tänne tuodaan niin kuin jotakin rehuja, mitkä on GMO-viljeltyjä, muistaakseni näin taitaa olla.
Te kuuntelette Ammatit Utopiassa -ohjelmaa. Meillä on studiossa vieraana maanviljelijä Markus Eerola. Maailmalla on tämmöinen kuin siirtymäliike, joka on Irlannista ymmärtääkseni lähtenyt niin kuin nimetty kokonaisia kaupunkeja siirtymäkaupungeiksi, jotka pyrkivät niin kuin pehmeään laskeutumiseen fossiilisten polttoaineiden jälkeen tai jälkeiseen elämään, että kulutusta vähennetään, lähiruokaa suositaan ja maailmalla on tosiaan 350 siirtymäkaupunkia. Onko sinun mielestä Suomessa tilausta tällaiselle kylälle kautta? Tiedätkö, onko joku kylä, joka tähän suuntaan vie kehitystä?
Outo asia mulle, mutta aivan loistava signaali, miten niin kuin asiat voisi kehittyä. Ja kyllähän meillähän on metsiä, meillä on energiaa, meillä on niin kuin mahdollisuutta tehdä, olisi hyvin mahdollisuutta niin kuin lähteä tähän. Mä en kyllä tiedä, että on lähdetty, mutta tavallaan kyllähän nämä niin kuin, ja myös tuo permakulttuuri, niin onhan ne signaaleja siitä, mitä ihmiset haluaa ja mitä haluaa tehdä. Ja kyllähän se sitten se tavallaan on myöskin signaali, että mikä on niin kuin henkisesti palkitsevaa. Että kyllähän se niin kuin ihmiset menee sitten siihen suuntaan kuitenkin haluan nähdä, että mikä on niin kuin kestävä tapa elää. Että varmaan siellä on opittavaa ja toivotaan, että Suomessakin olisi tämmöisiä esimerkkejä tulisi.
Yle Puheessa. Asa.
Se on Asa, morjesta. Tänä kesänä Yle Puheella vedän läpi 10 jakson sarjan, missä puhutaan ammateista utopiassa. Eli mitkä ammatit olisivat olemassa minun ihanne yhteiskunnassa.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Asa.